Саламатсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы, біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз әйел бақыты деп аталады. Жалпы бақыт деген сөзді біз алдымен ұғып алайықшы. Көбінесе той-томалақтарда, туған күндерде, белгілі бір мерекені атап өткен уақытта біз саған тілейміз әйел бақытын деп жатамыз. Ал сол әйел бақыты деген не? Біреуге ол отбасы болу мүмкін, бала болу мүмкін, жолдасы, туған туысқандарының амандығы, жұмысы, жаман сабы, ақшасы, басқа да жағдайлар ол үшін бақыт болу мүмкін. Алайда сол бақыт ұзақ жете ме, жетпей ме? Бүгінгі тақырыпта біз, бүгінгі бағдарламада осы тақырыпты қозғамақ біз. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-700-2430. Ал бағдарламамызда тамаша өнге кезек берсек, содан кейін бүгінгі біздің осы әйел бақыты туралы керемет тақырыпты ары қарай жалғастырып, бірге талқылап, осы жайында пікірталас жүргізейік. Ендеше атсалысып өздеріңіздің ойларыңызды жаза отырыңыздар, бізге ол өте маңызды. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше Төреғали Төрәлі, Мөлдір Әуелбекова, «Сен болмасаң» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Жүрегім де тілегім, Аллаһымда жүрегім.
көп адамдар бәрімізде сондай бақыт деген не деген сұрақты қоямыз. Мысалы, алайда бақыт деген не деген сұрақты көбінесе басымызға түскен қиыншылықтар болған уақытта, немесе өмірге, дүниеге баланы алып келеміз, міне осы ғой менің бақытым деп жатқан кезде, өсе келе баланың қиыншылығында көреміз, оны тәрбиелеу оңайға соқпайтында көреміз. Сол кезде ойлайсың, бұл бала мен үшін қуаныш бақыт болып еді, қазір не болды деп, кейбір кезде аналар, әкелер сол жағынан қиналып жатамыз, иә? Сонда менің бақытым қайда кетті деп. Я болмаса көлік сатып аламыз, ол көлікті айдаған уақытта, бірақ әйтеуір бір ай айдадың, екі ай айдадың, қуанышында шек жоқ. Әр айдаған сайын саған сонда бір қызық болып көрінеді, әсіресе бірінші айдап отырған адамға. Міне осы менің тұлпарым, бұл менің бақытым деп жатамыз. Бірақ жолда түрлі оқиғалар болып жатып, машинаңды, көлігіңді біреу сырқып кетсе, ұрып кетсе, әрине сол кезде тағы да қайғырып оған көңілімізді түсіріп жатамыз. Я болмаса, немесе жаңағы туған күнді тойлап жатамыз. Я бұл осы жасқа да жеттім ғой, Құдайға шүкір деп, сөйтіп Құдайға мың алғыс айтып, достарымызға, туған туысқандарымызға, анамызға рахмет айтамыз. Алайда бірақ арғырай сенің арғырай жасындағы түрлі кезеңдерің басталады, көзқарас болады басқаша, басқаша адамдарға қарай бастайсың. Сен келесі жылда да өзіңе сол, мысалы, 34-тен 35-ке кетіп бара жатқан шағыңда сен түрлі қиыншылықта да, қызықты да, қуанышты да, қайғында, қайғы сәттерін бастан кешіп жатасың. Сол кезде ойлайсың, бақыт деген неге солай ұзаққа созылмайды деп. Жалпы бақыттың бар мәні неде жатыр? Ұстап алуға соншалықты құмартатыны еленгіміз келіп жүрген көзге көрінбейтін елес секілді. Бірақ сол уақытында баянсыз екендігі анық ұғынылатын. Бақыт артынан қуа отырған күннің өзінде өздер үшін бақыттың не болып табылатындығын білмейді. Жай ғана сөз, жай ғана секунд, минуттар мен сағаттар. Алдағы ең басты мақсат бақытты болу. Ал шынайы бақыт қуанышы деген не? Қалай бақытты болуға болады? Данышпан мен ғалым біткеннің басы көптеген ғасыр бойына қатып келеді. Көпшіліктің ұйғарымында шынайы бақыт деген өз арман тілектерін ақиқат өмірде жүзеге асуы. Ал бұл солай ма? Бақыт деген не? Ежелгі грек данышпаны Аристотельдің түсінігімен бақыт деген адамгершілік мол адамдарда өмір сүретін жан, рахымшылығы мол, яғни жан. Аристотель заманында бұл шынайы бақыт қуанышының иелері саналғанға ұқсайды. Бүгінгі таңда бақыт сөзі қалай түсіндіріледі? Психология пәнінің көптеген оқулықтарында бақыт термині өз өмірінің толық қанағаттанушылық сезімін сезінген адамның психологиялық көңіл-күйі, ауаны қанағаттанушылық сезім сезінген жаңағы адамның психологиялық көңіл-күйі ауаны деп түсіндірілген. Бұған адам баласының еш уақытта толыққанды бақыт қуанышын сезіне алмайтындығын келтіре кетпеске болмайды. Заңдылық екеш, заңдылық ретінде адамға үнемі бір нәрсе жетпей жатады. Бақыт бұл уақытта жоқ нәрсе, және бұл уақытта қатты қалайтын нәрсе. Бақыт бұл арман дегенмен түсініксіз бір түйткіл орнайтына арман тілек қалай жүзеге асысымен артынша бақыт ізім ғайым жоқ болып кетпей ме? Арманыңыз ақиқат өмірде орын алған уақытта бақыт туралы ұғым жүрек түкпіріңізде белгілі бір уақытқа жатқандай болғанмен, алайда аппақ таңның жарығында сол бір мол қуатты бақыт туралы ұғымның көлеңкесі кішірейіп, күн өткен сайын жарықтан артық жылдамдықпен күш қуаты кеми бермек. Адам нені армандап, нені ақиқат өмірде жүзеге асырып жатқанда өз-өзіне қуаныш сыйлайды. Адам белгілі бір іс-қимылдарды жасайды, және онсыз шырмалған шаруа тұрмысында қуаныш алып келеді. Қандай бір жаңалық ашпасын, өнер тудырмасын, бәрібірде оның барлығы мәңгілікке бақытты қыла алмайды. Адам үшін бақыт деген не? Әрбір адамның бақытқа берері өз анықтамасы бар. Бақытқа бастар бағыттың әр қилы болуы мүмкін. Бірақ негізінен көпшілік адам Адам үшін бақыт деген бұл үйлесімділік, яғни гармония, отбасы махаббат өз-өзін табу, жетістік, қаржылық кең мүмкіндік бақытқа анықтама беруде, мұнан да өзге алғышарттарды тізе беруге болғанмен басты мәнге ие болу келесі бір ораймен түсіндіріледі. Әр адамның өз бақыты. Сонымен егер сіз үшін бала мен отбасы бақыт болып табылатын болса, онда сіз отбасын құрып, бала шағалы болу жолында бәрін жасайтын боласыз. Ал егер сіз үшін бақыт деген өз-өзіңді табу, яғни самореализация дейміз, сонда өз-өзіңді табу болса, онда сіз бар мақсат мүддеңізді жұмылдыра отырып, өмірдің сізге айырған дәм-тұзын табуға бар күшті сарқ өтпесіз. Бақыттың алғы шарты қаржылық кең мүмкіндік түрінде келеді. Есен саулық, сіздің материалдық қам қарекетіңізді жасап алуыңызға жол түзбек. Соған қарамасан, сіз сырттай неге қол жеткізген болсаңыз, сізде соның бәрін жоғалтып алмаймын деген қорқыныш орнары сөз. Ал сол қорқыныштың өзі сіздің толыққанды қуануыңызға және бақытқа қуануға жол бермейтін біле кеткеніңіз жөн. Бақыт жолын жан дүниенің өсіп өргендеуімен, рухани кемелдіктің шырқау шыңымен өлшейтін адамдар тобы бар. Мұндай адамдар көп оқып, практиканың әр қырында дайындалып, әр жолы өз рухани әлемін көркейтуге ұмтылып тұрмақ. Бақытқа жетудің екі жолы жоғарыда келтірілгендерден бір тұжырым шығарар болсақ, бақытқа жетуде алдымызда екі жол бар. Яғни бақытқа жетудің сыртқы түрі бұл есепте адам үшін бақыт бұл сыртқы әлем. Осылай деп санаған адам үнемі қайырымды отбасыға, жақсы досқа, қаржылық кең мүмкіндікке қол жеткізуге тырысады. Сол адам өз кезегінде өзін шын мәнінде де шын бақыттыға жатқызады, бірақ онысы ұзаққа созылмайды. Бұл тұста жаңа ойыншық сатып алып берген кішкентай балаға мысалға айналады. Алғашында ол ойыншыққа қуанып бар болған үшін бақытқа кенеледі, бірақ бір шама уақыт өткен соң ол туралы ұмытып жаңа ойыншықты қалап тұрады. Осылай жалғаса бермек. Адам жанына тумысынан көп нәрсе алғысы келіп жаратылған. Ал қысқа уақытқа бақыт сыйлау, бақытқа қол жеткізудің ішкі түрі бұл іштей өсіп өркендеу. Бұл таңдауда адам рухани өсіп, жеке басының кемелдігін арттыруда, жұмыс жасап және бірқатар уақытқа өзін бақытты сезіну мүмкін. Көпшілік бұл оймен келсе жатар, жаңа затты елену, немесе білім алу ұзақ уақытқа созылмайтын бақыт сезімі. Әрі тез ұмтылады. Мұндай бақыт түрі көбіне біздің өткен күнімізде жатқандықтан дәл қазіргі сәтте бақытты болуға көмектеспейді. Демек, бақыттың сыртқы түрі де, ішкі түрі де үнемі бақытты болып өмір сүруге кепілдік бермейді. Шынымен де, қарап отырсақ, біз қалған дүниемізді алғымыз келеді. Я болмаса біреуге жаңағы жағдайы төмен адамдар болса, соларға көмектесуге тырысып, мен бір әйелді білемін, есімін атамай қояйын. Сол әйелдің өмірі күрт өзгерді. Яғни жас кезінде жаңағы түрлі жағдайлар болды отбасында. Әкешенің бір-біріне деген дұрыс қарым-қатынасы болмағандықтан, ол дұрыс емес қарым-қатынас балаға әсер еткендіктен, өсе келе ауыспалы кезеңде ол яғни баланың психикасына, жалпы болашағына өте бір ауыр болды, өте зиян болды. Сондай уақытта ол көптеген кедергілермен күресе білді, басын тасқа да, тауға да ұрды. Сондай уақытта ол өзінің қателеспесек 32-33 жасында бар өмірдің мәнін екен түсінді. Содан ол қолға алып өз-өзін, яғни жаңа мұқтаж жандарға көмектесуге, шетелдік азаматтармен қарым-қатынаста болып, солардың жаңағы жобасын алға қарай жылжытуға және осы ауыл аймақтағы бүкіл адамдарға көмектесуге, барынша төменгі отбасындағы балаларға көмектесуге барынша атсалысқан болатын. Сондықтан да ол адамнан сұрасақ, бұның барлығы уақытша. Ал мен осы жобаны іске асырдым. Барлық нәрсені орындауға тырыстым. Ал бірақ осының барлығы уақытша. Мен басқа да бір нәрсені жасағым келеді, жүзеге асырғым келеді. Ал соны жасадым. Бірақ менің бақытым ұзаққа созылған жоқ қой, дейт. Алайда ол бақытым ұзаққа созылған жоқ деген сөзі ол қазір қайғы қасіретте өмір сүру деген сөз емес. Құдайға шүкір өмірі. Өмірі жаратушы Алла Тағаланың керемет істері орындалуда. Сондықтан да айтайын дегенім, жалпы адам кез келген іс-әрекеті жаратушы иемізге ұнамды болса, егер ол сол алған бетінен қайтпайтын, дұрыс бақытта жүре білетін болса, ол бақыт, бір бақыт жаңағы бір бақыттан екінші бақыт, солай-солай өзінің бақытты сәттерін жасап алады. Адам ол 24 сағат бойы бақытты бола бермейді. Адамның өмірінде бақытты сәттер болады деп біз көп жағдайда айтамыз. Және осы сөздің жаны бар. Шынмен де адамның өмірінде қызықты да бақытты сәттері болмақ. Ал мысалы сенің басыңа бір қайғы түсті дейік. Жақыныңды жоғалтып алдың. Сол кезде сен ойлайсың, бітті. Менің тренішім, сүйенішім, әке-шешем болып еді. Енді басқа ешкім жоқ деп. Осы сөз айту дұрыс емес. Сенің тіреушің де, жұбанышың да ол Құдай екен ұмытпа. Өйткені адам өмірге келген кезде біз көбінесе әке-шешемізге тәуелді боламыз. Солар бізге бір көмектесіп, тіпті солар бізге көмектеспей тұрғанның өзіне де бізге ол бір бақытты сәт болып тұрады. Алайда өмірде келген кезде әрине әке-шешенің орнын ешкім толтыра алмайды. Бірақ сенің жүрегіңдегі сол қорқыныш, жаңағы сенімсіздік, бақытсыздық, жүрегіңнен тыныштық кеткен барлығын тек қана жаратушы Тәңір ғана саған сыйлайды. Сенің қиын қыстау кезеңде саған бақыт сыйлайтын, тыныштық сыйлайтын, сені естен шығармайтын Тәңір екеніңді ұмытпа. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ендеше адамның өмірінде бақытты сәттер болған кезде соны қалай жүзеге асыру керек, қалай болу керек? Иә, сенің алдында көптеген кедергілер болады, бірақ сол сен кедергілермен қалай күресесің? Міне осы сұрақ осында жатыр. Яғни кейбіреулер бір нәрсені жүзеге асыру үшін түрлі жолдарға түсіп, жаман жолдарға түсіп, соны жүзеге асырмақ болады. Алайда оның барлығы құрдымға кеткен кезде қай сол бақыт деп жатамыз. Ал бірақ сен белгілі бір істі бастағанда түрлі кедергілері болатыны анық. Бірақ менің айтқым келетіні, ешқашан сағың сынбасын. Ешқашан да мұңайма, қолыңды түсірме, еңсеңді түсірме. Әрдайым сол қиыншылықпен ағынды сумен қарсы кел. Сонда ғана сенде күш пайда болады, сенің рухың мықты бола алады. Сені өзі жаратушы Алла Тағала сені солай алдыға қарай жетелеп саған көмектесуге дайын болады. Ең бастысы адам сынбау керек. Адам мойымау керек. Барлық қиындықты төзе білу керек. Әрине айтқанмен оңай, бірақ іс жүзінде оны орында өте қиын. Бірақ дегенмен де әр нәрсенің жолы бар. Бақыттың жолын үнемі іздеуден жалықпаңыз. Бақыт әргез бола береді. Адамның өмірінде бақытты сәттер әргез бола береді. Ал сол нәрсені жасау ол тек сенің қолында. Құрметті радио тыңдармандар, қазір тамаша әнге кезек берсек, Нұрлан Өнербаев, Музарт тобы Сағыныш атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жақтарда жүрегім алып ұшы отыра мен жатқанда сенің сап жанып ұсы үгітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп ем қайдасың бағы өткіздік тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде мендегі сағынышты сезінбей жүргенің бе
үмітпен келер деген жолыңа қар сенер деп қайдасы арай бағым үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп қайдасы
келіп түскен хатта онда бізге не істеу керек деді. Шынымен ақ сонда біз өмір бойына осы бір көп жалықтырған бақытты іздеумен өтеміз бе дейді. Ал енді осы жерде біз аялдап бақыт туралы ұғымға қайта көз жүгіртейік, құрметті тыңдарман. Адамдар шындығында нені қалайды? Бақыт туралы қай кезде ойланады? Адамға арналған жасанды бақыттың құпиясы. Жалпы бақыт қоршап алған қиял сағымы. Адам не істемесін, неге ұмтылмасын, ол тек қана бақыт туралы ойлаумен болады. Бұл ретте сол бақыттың өзі нақтылық жағдаяттарға тәуелді. Ал егер осы бір алғы шарттар көңіліміздегіде орын алмаса, немесе сәйкес келмесе, онда біз бақытсызға айналамыз. Бақытқа қаншалықты қатты қол жеткізгіміз келген сайын, соғырлым жету қиындай түспек. Бақыт біздің өміріміздегі бірінші арман. Өйткені адам көлік, жұмыс, үйде емес, ең алдымен бақытты қалайды, бақытты болу. Бұл біздің шын қалауымыз, бірақ шын мәнінде бізге шындап алғанда көп қажетті нәрсе емес. Сонда бізге не қажет? Жауабы өте қарапайым, әрі қарабайырлау. Бізге ертеңгі күнімізге сенімділік сыйлайтын, өзімізде болып жатқанға түсінік беріп, үйлесімділікті тарту ететін нәрсені іздеп табу қажет. Өзімізді түсініп үйренсек, сезінсек, және бүгін мен осы жерде осы қазір өмір сүрсек, өз-өзімізді дәл осы жерде дәл қазір зерделеп үйренуіміз дұрыс. Бізге өзіміздің шын мәнінде кім екенімізді, бұл әлемде қандай орын алатынымызды, біздің өмірлік мақсатымыздың неден тұратындығын және бұл планетаға не үшін келгенімізді зерделеу қажет. Зердемен өмір сүру арқылы біз ақыр аяғында бізге тиесілі бақытты ала алмақпыз. Және бұл бақыт сыртқы жағдаяттарға еш қатысыз орнайды. Бақыт әрқашан бізбен бірге табылып, толық қуатын сезіне алатындай халде өмір сүрмекпіз. Балалық шақта біздер шын бақытты едік қой, еш себепсіз ақ. Өмірге, табиғатқа қуаныш едік, айналамызды қоршап жатқанның бәріне қарап отырып, шат-шадымен күйге енуші едік қой. Сосын жас ұлғайған сайын, жұмыс жасай бастаған уақытта, біз бүтінде күтім мен күтуден тұратын ересектердің мазасы әлеміне ендік. Ағылпа қар секілді әр жолы бір жерге асықтық, әр жолы жылы желдің демінде еріп кетіп жаттық. Өмірлік мәреде толассыз талас тартыс туындайды. Өйткені санаулы жылдар ішінде санауға келместей, мейлінше көп нәрсе істеп тастауымыз керек. Белгілі қағидат бойынша ағаш егу, үй салу және балашаға өсіру деген ұранмен қоса мақсат бүнденнің тізімі келіп қосылады. көлік сатып алу, мансап құру, бай болу және тағы сол сияқты. Күнасына күресте қоржып жатқан әлемнің кереметтілігін байқамаймыз, адамдарды елеп ескеруден қаламыз, құстардың даусын ұмыт қалдырамыз, басқаша айтқанда өзіміздің тамаша өміріміздің қарапайым әрі сол уақытта ерекше көп сәттерін көрмей жіберіп алып жатамыз. Қас қағым сәттің қуаныштары бізді жиі шын бақыттыға айналдырады. Уақыт тоқтаусыз алға жылжиды және сағат тілі үнемі алға жүріп отырады. Жақындарымыз бен достарымыз бізге қаншалықты жақын әрі қымбат болғандықтарын естіместен өтеді. Балалар байқаусыз өсе береді және қажетті ата-ана қарауынсыз, аяла алақан күтімінсіз, жылуынсыз есейеді. Есіңізде болсын, толыққанды бақыт үшін сізге және сіз секілді өзгелерге де әрқашан бір нәрсе жетіспей тұрады. Газет беттері мен теледидар экранынан берілетін апат, соғыс, кісі өлтіру жайындағы негативті ақпарлар өмір сүруді қиындата түседі. Егер осы бір жаңалықтарды естіп, көріп білетін болсаңыз, онда кез келген адам ашу залы күйге еніп, нәтижесінде өз өмірін қара сұр көлеңкеде елестететін болмақ. Осы тұста біздің өмір келеңсіздіктер орнап, бақытсыздықтар келіп қалғаны белгісіз, әрқилы жан жарасы мен ауру түрлері туындайды. Біздерге өмір деген бұл бірыңғай проблема мен күтім-күтімшіліктен тұратын ыңғайлы көрінбек. Мұндай жағдайды қалай дұрыстауға болады? Үй ішіне қалай бақыт орната аласыз? Мүмкін бұл ойға сыймастай көрінер, бірақ бұл жасау әр адамның қолынан келеді. Психология мен эзотерика бойынша жазылған көптеген кітап авторлары өте жиі адам назарын мына бір адам өз өмірінің жаратушысы деген қарабайыр тым ескі шындыққа аударады. Шындық демекші, денеміздегі жан сыздауларға біздің өзіміздің кінәміздің бар екендігін мойындай кетелік. Ашу дұшпан, кінәлік сезімі мен негативті эмоциялар ауруға жан жарасына бастап барады. Луиза Хей, америкалық жазушы осы бір тақырыпта ондаған кітапты жарқа шығарып үлгерген. Және өзі жасап шығарған ерекше жүйесі бойынша, әрбір ауру түрі арнаулы бір жаман ой немесе негативті эмоциядан құрылатындығын түсіндіріледі. Және өзіміздің негативті ойларымызбен өзіміздің соқыр сезімімізді сәтсіздікке бағдарламалап, өз өміріміздің жағымсыз сценарийін түзеді екенбіз. Соқыр сезім жүйек секілді ғажап әрі хош иісті гүлдер, жағымды ойлар мен эмоциялар міне мен темір балған арам шөптердің өсіп өркендеуіне жол береді. Яғни негативті ойлар мен эмоциялар. Өз өміріміздің жаратушысы бір ойларды ойлау қажет ақ шығар. Күш-қуатқа толы музыка тыңдап, әзіл сықақшының тамаша тартуын тамашалап, не болмаса кез келген бір комедия көрсетілімін көруге болар. Бірақ еш бір жағдайда сізге жақын адамдардан бөлініп қалмаңыз. Сіз қаншалықты ауыр болса да, есіңізде болсын. Оларға да сіздің көңіл аударғаныңыз қажет. Олар сіздің махаббатыңыз бен күтіміңізді көруге зәру. Олармен өз қуанышыңызбен бөлісіп, немесе жай ғана өз проблемаларыңызды бөліске салыңыз. Маған сеніңіз, осыдан кейін сізге әлдеқайда жеңіл тиеді. Егер дәл осы сәтте сіздің ешкіміңіз жоқ болса, қайғырушы болмаңыз. Сіз өзіңізге мысық немесе ит күшікті алдыра аласыз. Мысалы, олардың өмір сүруге деген талпынысын көрген сәтте бар қайғыңыз ұмытылмақ. Сеніңіз, олар сіздің бос уақытыңызды бояуға толтырады. Осы өміріңіздің әр сәтін бағалаңыз. Бұның еш қиындығы жоқ. Терезеден қараңыз, қоршаған әлемнің сұлулығын көресіз бе? Жаздық ащы көк аспаны, ағаш жапырақтарының сыбдыры, өзен көлдің күлім қағып аққаны, жауынның тамшылары, ақ қасат қарлар, осы бір сән салтанат шын мәнінде біздегі депрессия мен стресске тегін емдәрі. Сіз кез келген сәтті пайдалана аласыз, және сіз өзіңізді бақытты әрі қуанышты адам ретінде сезінетін боласыз. Жалпы, құрметті радио тыңдармандар, біз көбінесе мынандай бір құпия бар. Ол білмеймін басқаларға қалай, бірақ дәл өзіме былай тұрғыда ашылған. Мысалы, мен балалық шағымда жаңағы түрлі қиыншылықтар болған уақытта, отбасымызда түрлі қиыншылықтар болған уақытта, немесе өзімнің жеке басымда болған уақыттарда көбінесе біз біреуге өзіміздің жүрегімізде не болып жатқанын айтуға қорқақтаймыз, бәлкім ол адам дұрыс түсінбей қала ма деген сияқты түрлі ойлар келеді. Бірақ еш уақытта жалғыз қалудан аулақ болыңыз. Егер сіз жалғыздықты қаласаңыз, ол міндетті түрде сіз жаратушымен сөйлесуіңіз керек. Ол біреуге күлкілі жағдай, сонда қалай деген сияқты. Жаратушы Алла Тағаланың мейірімі, сүйіспеншілігі, оның рахымдылығы, оның сондай бір керемет саған деген махаббаты өте мол. Ол сізді жаратты. Оның алдында өзіңіздің қаншалықты құнды екеніңізді ұмытпаңыз. Өйткені сіз өзіңіздің жүрегіңіздегі мәселелеріңізді, шешілмей жатқан түйіндеріңізді, біреумен болған конфликт жылдар бойы оны жүрегіңізде сақтап келіп, оны босатай алмай қалған уақытта сіз міндетті түрде осыны Құдай еңе барлық мұң-мұқтажыңды, қайғы-қасіретіңді айтсаң, сенің жүрегіңе тыныштық орнайды, сенің жүрегіңе бақыт орнайды. Саған көп деген жолдар ашылады. Саған көп деген адамдар келеді. Адамдармен тіл табыса бастайсың. Сен жүрегіңді қаншалықты сондай бақытқа ие болғың келеді, соны сен міндетті түрде жаратушы Алла Тағаламен жаңаға айтқан уақытта сіз осы нәрсені жаңа бақыттың, тыныштықтың екенін сезесіз. Сізге өзі бір өмір сондай тосын сый жасайды. Ол Құдайдың сыйы. Ол Құдайдың сыйы деп қабылдаңыздар. Сондықтан да жаратушының берген сыйын біз қадірлеп, соны мен қалай оны жүзеге асырсам екен, қалай осыдан мен тағы адамдарға көмектесе алам екен деген сияқты сұрақтар қою арқылы сіз түрлі жолдарды іздестіре бастайсыз, үміт оты пайда болады, жүрегіңізде бақыт орнайды. Әрине, оның барлығы сондай бір үнемі бақытты болып, өмірімнің соңына дейін бақытты болу деген сөз емес. Иә, өмір болғаннан кейін сіздің өміріңізде түрлі кедергілер болатыны анық. Алайда сіз оны егерде өзіңіздің күшіңізді жоғалтпай, рухыңыз мықты болса, ішкі бір жүрегіңізді, қадамыңызды мықтылыққа бассаңыз, міндетті түрде сіз сондай бір керемет жағдайға ие боласыз. Керемет күйге енесіз. Құрметті радио тыңдармандар, бақытты біреу жаңағы отбасынан қарайды. Біреулер болса, жаңағы ит мысығы асырап алсам, бала тусам, күйеуге шықсам дейді. Алайда мен тағы да қайталап айтқым келеді. Бұның барлығы уақытша нәрсе. Бірақ уақытша екен деп сіз үнемі көңіл күйде болмауыңыз керек. Әрдайым жаратушының сөзін тыңдап, түрлі мотивация беретін, түрлі сенің рухыңды жігерлендіретін кітаптар оқыған уақытта адам сол нәрсеге ие бола алады. Құрметті радио тыңдармандар, алдағы уақытта біз сіздерге бақыт туралы әңгімені ары қарай жалғастырмақпыз. Жалпы бақытты адам қандай болады? Біз оны алдағы уақытта сіздермен бірге бөлісе отырамыз. Келінің
арманның самғап жүрмін ақ некелі жарыма арнаулымын мәңгі жарық қыла жер бетін нұр сәулемен қырық шырақтан құралған құрсау денем белдігімді тербетем шырқау менен әнді
адам қандай болады? Бақыт сөзін күнде естіп жүрсек те, оны сезіну мүмкіндігі көп бұйыра бермейді. Оны білеміз. Осыған байланысты психолог мамандар түрлі сауалнама жүргізетін ғалымдар былай деп пікір білдірген екен. Ол пікірлердің жалпы мазмұнын сіздерге біз ұсынайық. Бақытты адам дегеніміз кім? Өзінің бірегейлігі мен сананың аздығы үшін қызыл кітапқа енген тірі жан ба? Кім болса да киімнің бүтіндігі мен қарының тоқтығы оған бақ туралы ойлауға мүмкіндік бермейтін сияқты. Еш нәрсенің қажеттілігі қалмаған кезде өзінің жанына терең өңіледі. Бәрі бар сияқты, бірақ бір нәрсе жетіспейді. Индивид табысқа да жетті, бірақ жүрегінің түбінде жайлылықты сезінбейді. Осылайша жылап күйзеліске тап болады. Бақытты болу дегеніміз адамның өзімен және табиғатпен үйлесімен өмір сүріп, өзгелерді де өзінде сол қалпында қабылдау. Айналасындағыларға пайдасы тиетін, қызықты іспен айналысу, талдап көрек ендеше. Егер де дәл қазір басқа адамдарды жек көріп, әлемге ренжіп жүрген болсаңыз, сіз әлі бақыттың дәмін татып көрмедіңіз. Бақыт адамның жан дүниесінде. Оны сезіну үшін сізде барлық мүмкіндік бар. Абай атамыз өз шығармаларында адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген сөздері бекер айтпаса керек. Қарап отырсақ, жаратушының да сөзінде айтылған бір-біріңді бауырларыңдай сүйіңдер деп. Бақытты адам тек өз ережелерімен өмір сүреді. Оны өсек сөз қызықтырмайды, өзгенің сыңар жақ пікіріне назар аудармайды, оның сақаны толы, барлық адамның тек жақсы жағын ғана көреді, барлығымен тіл табысып, достасып кетеді. Осы сәтпен өмір сүреді, жаратқанға әрдайым алғыс айтады, қиындықтарының алдында бас имейді, мен бақытты адаммын, сонымен нәтижесін жүргіземіз бе? сырттай солай көріну емес, расымен де бақытты болу, ешбір жасандылықсыз өмір сүру үлкен істі талап етеді. Өмірдің әрбір тағатын бағалау, кішігірім жеңістерге қуану, қиындықтан қашпау, сүйікті іспен айналысу, отбасылы болу, өзіңді өзге үшін арнау процестің нәтижесінен емес, барысынан ләззат алу. Міне нағыз бақыт деген осы. Ал сіз бақытты адам қандай болады деп ойласыз? Құрметті радио тыңдармандары, иә, біз өзінің жаңағы біреудің өсегі қызықтырмайды, адамзат, яғни ол басқалардың өмір жаңағы тек өз ережелерімен өмір сүрмейтін адам, ол бақытты адам деп айтып жатады, иә. Және де тағы бір неде оқып кеткеніміз, егер дәл қазір басқа адамдарды жек көріп әлемге ренжіп жүрсеңіз, онда сіз бақыттың әлі дәмін татқыпаған боларсыз. Иә, пенде болғаннан кейін біз түрлі адамдармен кездесуге тура келеді, сөйлесуге тура келеді, қарым қатынас орнатуға тура келеді, бірақ ол адамның мінезін біз білген уақытта, ой, бұл адамның да осындай мінезі бар ма деген сияқты ойлар қалыптасады, пайда болады. Бірақ біз ұмытпауымыз керек, біз өзіміздің де пенде екенімізді. Иә, сен қанша деген мен өзінің жаңағы дұрыс емес әрекеттеріңді, минустарыңды жаңа түзеп, соны жақсы болуға тырыссаң, бірақ сол адам келесі бір өзінің жаның жаралы болып тұрған кезде басқа бір адам келіп сенің жараның бетін қайта тырнаса, сен сол сәтте өзіңді бір бақытсыз сезініп кетесің. Бірақ психологияда жалпы адам көп мәселелерде өзін ашық айта білу керек. Мына жүрегіңіздегі өкпе, реніш, жаңағы осының барлығы сіздің бақытыңызды, сіздің тыныштығыңызды кетіреді. Ал біреуге жаңағы сондай бір қуаныш сыйлау үшін, біреуге үміт отын жағу үшін, біреуге бақыт сыйлаймын десеңіз, сіз алдыменен өзіңіз бақыт дәмін тата білуіңіз керексіз. Сіз ашық болуыңыз керексіз. Сіз адамның алдында емес, өзіңіздің алдыңызда сіз ашық болуыңыз керексіз. Яғни, не сізді мазалайды, не нәрсе сізге қажет, қайсы нәрсемен күрескіңіз келеді, міне осы жөнде. Құрметті радио тыңдармандары, жалпы бақыт іздеу жолында біз күн сайын өзімізге не үшін өмір сүремін, өмірдің мәні не, бақыт деген не деп айтып жатамыз. Алайда бақыт деген ол жаңағы сол бақытқа өзіңіз жүгірмесеңіз, бақыт басқа оп-оңай қона салмайтын нәрсе. Сондықтан сәттілік шыңына шығу үшін еселі еңбек жасау керек. Жалпы адам өзі көп жағдайда жаңағы бақытты өмір сүрудің қағидалары қандай деген сұрақтарды қойып жатады. Иә, оның қатып қалған бір сондай қағидасы жоқ. Алайда сол бақытты ету алдымен, мысалы, ерлі зайыптылар айтады. Мен аттың үстіндегі ханзаданы қалайым дейді. Ал жігіт болса, мен әдемі бір аруды қалайым дейді. Ал аруды қаласаңыз, ханзаданы қаласаңыз, алдымен сіз өзіңіз ару болыңыз керексіз, өзіңіз ханзада болыңыз керексіз. Бірақ соның өзінде де сіз көп жағдайда сондай адамдардың өздерінде де өзінің бір минустары жетіп артылады. Қарап отырсақ, біреулер айтады, мен күйеуге шыққым келеді деп бақытты болашақ күйеуінен тапқысы келеді. Бірақ ол да сіз сияқты пенде. Ертең күні оның да өзінің минустары пайда болады. Сондықтан да сіз сол отбасымда бақыт болсын десеңіз, менің өмірімде бақытты сәттер болсын десеңіз, сіз алдыменен сол жаңа тапқан іздеген жарыңызға нандай өз-өзіңе талап қойыңыз керексіз. Яғни, менің болашақ күйім бірінші орында иманы бар, Құдайды бірінші орынға қоятын, адамның жан дүниесін түсінетін, яғни сондай жаратушы иенің айтқан сөзімен жүретін адам керек, ал және де екінші орында мен деп. Ал егер сіз бірінші орында тек қана маған қызмет етсін, содан кейін бар басқасын өзі білсін десеңіз, сіз қателесесіз. Ондай уақытта бақыт келмейді. Бақыт тек қана екі адам бір-бірімен мәмілеге келген кезде, яғни екі адам дегеніміз ерлі-зайыптылар жайында. Мәмілеге келген кезде бірінші орында жаратушы өзін жаратқан, осы өмірге алып келген, яғни бүкіл әлемді жаратқан, осы өмірді сыйлаған Құдайдың бар екенін білу керек. Ал екінші жағдайда ол өзінің жаңағы екінші орында жарым, немесе жолдасым, күйеуім деп, ол сол нәрсені жаңағы екінші орында қоя білген дұрыс. Өйткені адам көбінесе біз бақытқа жүрудің орнына біз жаңа Құдайдың берген бір жұмысын, Құдайдың берген бір кереметісін алға қарай бастау үшін біз алайда өз еркімізбен, өз қалауымызбен бірінші өзіміздің қалаған дүниемізді орнымызға жаңаға жүргізгіміз келеді. Алайда біз ешқашанда ондай жағдайға, яғни бақытқа, біз бақытты бола алмаймыз. Еш уақытта біз сол нәрсені қалаған дүниелеріміз, қалған нәрселеріміз ертең күні басқаша болған жағдайда тағы сондай түңіліп, мұңайып, қойшы деп қолымызды бір сілтей салып, содан кейін болса болды, болмаса қойды деп өстіп немқұрайды қарай саламыз. Ең бірінші, қандай жағдай болмасын, сіз өміріңізге әйел таңдасаңыз да, өміріңізде күйеу таңдасаңыз да, күйеуге шыққыңыз келе ме, балалы болғыңыз келе ме, қандай бір істі бастасаңыз да, бірінші орында сіз жаратушының берген және соның айтқанмен, соның жолдарымен жұмыс істеуді бастауды ұмытпаңыз. Жалпы, бақытты әйел болудың бес қарапайым бір ережесін айтқым келеді. Егер сізден бақытты әйел кім деп сұраса, не деп жауап берер едіңіз? Әр әйел, әр қыз келіншек, әр нәзік жанды атаулы қыздар өзінше бақытты, өздерінше бір бақытты. Ең алдымен әйелге керегі ақыл. Ақылды әйел қиналған шақта қатыгездікке бармайды. Серігі сүрінгенде сенделіп кетпестен демеу бола біледі. Қай кезде де сабыр сақтап қосағына ақыл қосқан әйелдің жанына бәрі үйір. Ондайда ашу мен айқайға баспайды. Айқан шыққан жерден ақыл қашатыны белгілі. Керек кезде жел қуған ұл қызына жол тауып із салады. Адасқандарды ақылмен түсіндіріп, тізе қосып, тірлікті бірге атқарады. Келеңсіздік кездессе көңілін түсірмейді. Қиянат көріп құлағанда қайта тұрып кететін қасиетке ие болған әйел бақытты. Жаратылысы шапағатқа толы нәзік жандылар мейірмен ойлайды, мейірмен сөйлеп, ел жіреп, мейірмен өмір бой жанында жүргендерге сүйсіне қарап, айналасына шапағатын сыйлайды. Жан жүрегінің жылуы жүзінен жүрегінен төгіліп тұрады. Ондай қыз атаулы немесе әйел атаулы жандар әр жігіттің, әр ересек адамның арманы. Кешірімді әйел бақытты қатты бөленеді. Әр нәрсеге күйініп, алқымнан ала беру әйелге жараспайтын мінез. Қызбалыққа салынып кешіре білмейтін адам ерте қартаяды. Аузы толған былапыт сөздер әйел немесе қыз келіншектер өте тез қартаяды. Кешірімге барған адамның ұтылғанын көрдіңіз бе? Көп кезде кешірім жасай алмаған көреміз. Кешпейім деп айтқан оның жазасын екі есе тартады. Барын жоғалтып, екіншіден жаманатты болады. Кешіре білу керек. Ол сізді орға жықпайды. Әйелдер өмірде кешіре алмағандығынан опық жеп жатады. Жақсы жар ерінің айбын бетіне баспастан кешіре білгені керек. Сүйе білген адам кешіре де біледі. Соңғы кезде сүйу, сену, кешіру, аяу, аялау, достасу сияқты қарапайым ғана сезімдермен өмір сүретін адамдар өте кем. Бақытқа бөленіп жүрген нәзік жандылардың қатары көп емес. Өзінің ғана емес, өзгенің жан дүниесін түсінген, түсіне білген әйел бақытты, өйткені ондай әйел алыстан аңғарылады. Алыстан сезеді, алыстан пайымдайды, алыстан іздейді, алысқа көз салады. Көрген қиындығы мен тартқан азабы көп ер азамат жыламай тұра алмайды екен. Ерінің жанында жылу әрі демеу, әрі сая болар ғана жармен мәңгі жасайды. Сабырлы болғанда ғана әйел бақытты бұйырады. Дауыл да дамыл табады. Сабырлы нәзік жандар салиқалы шешімге тоқтайды. Ұзақтан ойлайды, өйткені үй ішің берекелі болса, өзгесің де оңға басады. Осы аталғандардың бәрі жеңіл тәрізді. Сөзбен айту өте жеңіл, және күле қарауыңыз да мүмкін. жазу оңай деп ойлансаңыз қателесесіз. Ерік жігеріңізге сенім атып көріңіз. Мейлі тұрмыс құрмаңыз, айналаңыздағыларға қараңыз, сабырлы болыңыз. Сабырлы болып күле білсеңіз, ашуланбаңыз. Бұндай жұмсақ кешіре білетін, күле сөйлейтін қыздарға қасыңыздағы жігіттер үйірсек келеді. Ондайда оның өзіңізде байқалып тұрған қасиеттерді өзінен де байқаңыз. Байқалса, ол азаматтардан еш қашқақтамаңыз, тұрмыста болыңыз, баланы еріңізді түзеткіңіз келсе, өзіңіз түзелуіңіз керек алдымен. Бойыңызға ең асыл ізгі қасиеттерді жинап, қасыңыздағы тірегіңізбен қосағыңызбен қоса қарасыз. Ал енді біреулерге жаңағы ақша деп жатады. Менің бақытым ақша деп. Оған сіз қалай қарайсыз? Алдағы уақытта біз сізге осы мәселені анықтап, айтып, және бағдарламамызды тамамдаймыз.
Көргенде көзі қаталар, желменен шашы таралар, назданат бекеш назданат ол, көріп тамсанат. Еріліп басқаны сұлу жай қалат бол, жүреген салат. Садағам лейлей, сағындым лейлей, ажарым күндей, қашықпын лейлей, тұмарым лейлей, құмарым лейлей, табылды саған, сыңарым лейлей, сағынам
Ақша бәрімізге де керек. Ол бізге қандай да бір шамада қорғаныш береді. Негізі қажеттіліктерімізге ғана жетерлік қаржымыз болса, бақытты бола аламыз ба? Иә, бола аламыз. Жалпы керемет бір жаңағы ағыр деген бір адам болған екен. Кедейлік те байлықта бере көрме, қажетті тамағымды ғана жеткізе көр деп жазған. Бұл кісінің неге кедей болғысы келмейтін сыныптақ, ол ұрлық жасауға асқырылысы келмеген, өйткені мұндай қылық құдайды масқаралар еді. Бірақ неге ол байлықта сұрамайды? Әйтпесе байып алып, Алла деген кім деп, сенен бас тартарымын деді ол. Сыра сіз жаратушыға ғана емес, байлыққа сенім артатын біраз адамдарды білетін шығарсыз. Кімдер ешқашан шын бақытты бола алмайды? Иә, негізінде осы бәрімізде шын бақытқа ие болғымыз келеді. Иә, бірақ бар үмітін, бар өзінің арман тілегін, бар мұң мұқтажын жаратушыға артатын адам бақытты. Сондықтан да ал тек қана қара басын ойлайтын ақша құмар болатыны және жаратушыдан гөрі ләззат ермекті артық көретін адамдар, олар бақытқа уақытша ие болған менен оның барлығы мәңгілік емес. Өзімшілдіктен туатын мұндай сүйіспеншілік Құдайға деген сүйіспеншілікке қайшы келеді. Адам қара басының ғана қамын ойласам, бақытты болам деп ойлаған мен бұлай болмайды. Керісінше, бұл біздің қоршаған әлемнің өзімшіл болуына ықпал етіп, заманымызды қиындата түседі. Қиындықтар үстісіне қабатасып кеткенде көп адам бақыт пен жан тыныштығынан айырылып жатады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, тағы да қайталап айтқым келеді. Жалпы бақыт ол сенің жүрегіңнің түкпірінде. Сенің бақытың Құдайда екенін ұмытпа. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы айта берсек, бақыт туралы негізінен көп. Оның көп деген қыр сырлары бар. Тек қана адам сол нәрсені анық көре білу керек. Бірінші орынға сізге не маңызды? Материалдық құндылық па? Жоқ, адамдардың не ішіп, не киіп және солармен бірге жарса жүруіңіз сол бақыт па сіз үшін? Жоқ, қайырымды істеу арқылы сіз бақытқа ие бола аласыз ба? Жоқ, мүмкін сізге рухани құндылықтар сіз үшін бай шығар. Шешіміңіз өзіңізде. Шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Сондықтан да қандай жағдайда болмасын, біз сіздердің жүректеріңізге жаратушының амандығы мен тыныштығын, бақытын сыйлағымыз келеді. Жар болсын дегеніміз келеді. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.